magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Ľudstvu hrozilo vymretie. Ľudstvo bolo pred 1 200 000 rokmi nebezpečne blízko vymretia. Tvrdí to tým amerických genetikov pod vedením Lina Georgia z Utahskej univerzity v Salt Lake City. Vedci preskúmali staré časti ľudskej dedičnej informácie označovanej ako ALU sekvencie. George ich prirovnáva k malým okienkam, ktorými môžeme nahliadnúť hlboko do minulosti. Skladajú sa z približne 300 písmen genetického kódu a patria k najbežnejším vsúkám ľudskej dedičnej informácie. K zmenám v nich dochádza asi 1000-krát menej často, než v iných častiach ľudskej DNA. Na základe skúmania ALU sekvencií dospel George k názoru, že pred 1 200 000 rokmi dosahovala efektívna veľkosť ľudskej populácie, teda veľmi zjednodušene povedané počet ľudí, ktorí vtedy plodili deti, len 18 500 jedincov. To je asi toľko, ako je efektívna veľkosť populácie dnešných goríl a šimpanzov. Z toho sa dá zistiť, že celkovo vtedy žilo iba asi 55 500 ľudí, ktorí pritom obývali až 3 kontinenty – Afriku, Európu a Áziu. Pritom však v porovnaní s dnešnou populáciou mali naši pravekí predkovia 1,7 až 2,9 krát pestrejšiu dedičnú informáciu. Ľudia sú totiž dnes geneticky dosť jednofarební. Napríklad dve gorily z toho istého pralesa sa geneticky líšia viac než domorodý lovec z africkej púšte Kalári od Inuita z Grónska. Svietiaci papier namiesto žiaroviek. Aj keď myšlienka, že by svietiaci papier nahradil žiarovky, vyzerá byť absurdná, britský vládny uholný fond poskytol firme Lomox z Walesu 454 000 libier na vývoj pružných filmov, ktoré môžu nahradiť tradičné žiarovky. Podľa Marka Williamsona, riaditeľa pre inovácie fondu, je svetlo hlavným výrobcom uhlíkových emisí a práve technológia navrhnutá firmou Lomox môže viesť k výrobe ultraefektívneho svetla pre široký okruh aplikácií. Nemuselo by totiž ísť len o svietiace steny v bytoch či úradoch, ale aj o svietiace a farbu meniace oblečenie alebo doplnky pre štvornohých miláčikov. Inšpiráciou sa stali nové supertenké OLED Organic Light Emitting Diodes televízory, ktoré práve teraz prichádzajú na trh. Využívajú technológiu organických elektroluminescenčných diód, ktorá výrazne znižuje spotrebu energie. Vystačí totiž len s energiou 3 až 5 V. Zatiaľ je problémom, že technológia OLED je pomerne drahá, má problémy pri využívaní na veľkých plochách a krátku životnosť. Šéf firmy Lomox, Ken Lacey, je však presvedčený, že sa im podarí súčasnú technológiu inovovať už do 2 rokov a tak, aby bola lacnejšia a dlhšie vydržala. Nanočastice zabraňujú kazeniu potravín. Vedci z Purdue University objavili spôsob, ako predĺžiť životnosť mnohých potravín a zachovať ich prínos pre zdravie. Docentovi Yuan Yaovi sa podarilo modifikovať nanočasticami fitoglykogén, čo je škrobovitá látka, tvoriaca takmer 30% niektorých druhov kukurice. Nanočastice sa pripojili k tukom a emulgovali ich. Zabránili oxidácii potravín, ktorá spôsobuje ich kazenie. V prípade rybých tukov oxidácia znehodnotí omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre správny vývoj detí a dospelých chránia pred chronickými, zápalovými a srdcovými chorobami. Podľa výskumníka sa pri výskume v niektorých prípadoch podarilo predĺžiť životnosť potravín, ale aj kozmetických výrobkov a výživových doplnkov na dvojnásobok. CD ako oko raka. Podľa britských vedcov, sústredených okolo Nicholasa Robertsa z univerzity v Bristole, by techniku fotoaparátov a DVD techniky mohla pomôcť vylepšiť analýza očí jedného druhu raka, žijúceho vo veľkej koralovej bariére pri austrálskom pobreží. V očiach má totiž rúrkovité bunkové membrány, pomocou ktorých dokáže premeniť lineárne polarizované svetlo na cirkulárne, polarizované a obrátené. Podobný princíp sa už aj dnes využíva v kamerách alebo CD prehrávačoch. Zásadný rozdiel je však v tom, že zatiaľ čo pri CD-čkách ide iba o jednu vlnovú dĺžku, pri očiach tohto raka ide o celé farebné spektrum. Ľudské oko disponuje len tromi farebnými receptormi, tieto raky ich však majú 12, z čoho 8 je funkčných vo viditeľnom spektre a 4 v ultrafialovom. Vďaka tomu dokážu vnímať viac ako 100 000 farieb. V prípade, že by sa vedcom podarilo zostrojiť umelú podobu rúrkovitého systému, mohli by sa CD a DVD prehrávače neuveriteľne vylepšiť. Žena budúcnosti. Bude o niečo zavalitejšia a menšia, no so zdravším srdcom, s oddialenou menopauzou a schopnosťou lepšie rodiť deti. Áno, presne taká bude podľa amerických vedcov žena budúcnosti. Evolúcia by mohla spraviť módnym návrhárom čiaru cez rozpočet. Matka príroda už zrejme nechce vysoké a chudé ženy a začína uprednostňovať menšie a silnejšie. Pri najmenšom to tvrdia Stephen Stearns a jeho kolegovia z Yaleovej univerzity v New Havene na základe svojej analýzy údajov približne 2200 žien, ktoré sa zúčastnili na Framinghamovej štúdii. Pre obrovský pokrok modernej medicíny vedci špekulovali, či bude mať evolúcia ešte nejaký význam. V minulosti totiž choroby odstránili slabých a rozmnožovali sa iba tí, ktorí boli schopní prežiť prirodzený výber. Dnes, vďaka možnostiam medicíny, prežijú aj jedinci, ktorí by v minulosti nemali žiadnu šancu. Výskumníci skúmajú najmä vlastnosti žien, ktoré mali viacero detí. Väčšina z nich bola nižšia, silnejšia, mali nízku hladinu cholesterolu a nízky krvný tlak. Ich plodné roky trvali dlhšie ako u chudých a vyšších žien. Podľa štúdie by ženy v 24. respektíve 25. storočí mali byť v priemere o 2 cm nižšie a o 1 kg ťažšie. Deti by mali rodiť približne o 5 mesiacov skôr a ich menopauza by mala nastať o 10 mesiacov neskôr. Kopernikové modré oči. Doteraz si ľudia po celej Zemi na základe dobových obrazov mysleli, že poľský astronóm, ktorý svojím heliocentrickým systémom šokoval celý svet, mal tmavé oči. V roku 2004 objavili v katedrále vo Fromborku telesné pozostatky, ktoré vedci priradili práve jemu. Tým poľských a švédskych vedcov vykonal testy DNA zo zubov kostry nájdenej v katedrále a takisto aj z dvoch vlasov, ktoré našli v astronomickom kalendári patriacom Koperníkovi. Vo vzorkách DNA bol genetický vzor, ktorý majú na 80% iba ľudia s modrými alebo sivými očami. Dôvod, prečo doboví maliari tohto učenca zobrazovali s tmavými očami, je podľa vedcov jednoduchý. Podľa nich totiž používali maliarské techniky, ktoré iba nedostatočne zobrazovali svetlofarebné oči. Bakteriálna evolúcia. Už od roku 1988 pozorujú americkí vedci evolúciu v laboratórnych podmienkach na príklade baktérií E. coli, vyskytujúcich sa zväčša v črevách. Ich záver po analýze 40 000 generácií je podľa nich jednoznačný. Evolúcia mikróbov sa v mnohom podobá vývoju podľa Darwinovej evolučnej teórie, je však oveľa komplikovanejšia. Do 20 000 generácie prebiehal vývoj veľmi rovnomerne. Po 26. tisícej sa začali objavovať mutácie, ktoré ovplyvňovali látkovú premenu a teda aj razantné zvýšenie počtu mutácií. Zatiaľ, čo po 20. tisícej generácii bolo iba 45 preukázateľných mutácií, po 40 tisícej ich bolo už 653. Väčšina z týchto zmien však zrejme nevplývala na schopnosť baktérií prežiť. V ďalších výskumoch nechajú baktérie vyvíjať sa, aby mohli v budúcnosti lepšie objasniť nielen evolučnú teóriu, ale aj úlohu baktérií v biotechnológiách. Užitočné nanočastice zlata. Pomocou nanočastíc zlata, veľkých približne 30 nanometrov, dokážu lekári odhaliť signály indikujúce rakovinu prostaty už pri koncentrácii 300 krát nižšie ako doteraz. Nadväzujú totiž na seba tzv. Špecifické prostatické antigény, ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek a slúžia na zistenie výskytu rakovinotvorných buniek. V budúcnosti môžu lekári pomocou novej metódy pozorovať pacientov s rakovinou hneď po operácii, vďaka čomu zistia znovu objavenie sa tumorových buniek podstatne skôr. Lekári a pacienti tým získajú veľmi dôležitý čas a pri návrate choroby začnú skôr s liečbou. Budeme vedieť liečiť slepotu. Experimentálna génová terapia pomohla takmer slepým deťom, ktoré trpeli na zriedkavú zdedenú chorobu poškodenia génu RPE65, znovu vidieť. Počas štúdie 12 pacientom vo veku 8 až 44 rokov nastriekali pod sietnicu chorých očí genetický materiál. Všetkým dobrovoľníkom sa stav zlepšil, no najväčšie pokroky spravili deti vo veku 8 až 12 rokov. Po liečbe sa dokázali sami, bez cudzej pomoci, pohybovať a rozpoznávať prekážky. Citlivosť oka jedného 8-ročného dieťaťa na svetlo sa dokonca dostala takmer do normálu. Samozrejme, úspech terapie závisel od toho, do akej miery degenerácia nastala. Pri ďalšej štúdii sa ukáže, či táto liečba dokáže úplne zastaviť degeneračné procesy. Lekári predpokladajú, že ich metóda by mohla byť úspešná aj pri iných ochoreniach. Nebezpečenstvo, ktoré môže striehnuť aj v maternici. Rakovinotvorné bunky sa môžu počas tehotenstva preniesť z matky na dieťa. Vedci to už dlhšie predpokladali, no až teraz sa to podarilo japonskému tímu dokázať. Skúmali nádorové bunky jedného dojčaťa a zistili, že v určitých úsekoch sa tak veľmi podobajú matkyným, že museli vzniknúť v jej tele a počas tehotenstva prešli do plodu. Analýzou zistili, že nádorové bunky dieťaťa neboli zmesou otcovej a matkynej DNA ako všetky ostatné bunky. Z toho vedci vyvodzujú, že tumor dieťaťa pochádza z tela matky a na dieťa bol iba prenesený. Pravdepodobne to mal u bábätka na svedomí jeden chýbajúci povrchový proteín, následkom čoho nemohol jeho imunitný systém tieto bunky zachytiť. To, že rakovina sa môže prenášať, je už dlhší čas známe, ale že rakovina prenikla placentou, je naozaj nezvyčajné. Táto bariéra totiž za normálnych okolností chráni dieťa spolu s imunitným systémom pred nákazou od matky. Šikovné dojčatá. Pri štúdiách s malými deťmi sa často využíva princíp učenia sa. Vedci deťom ukážu obrázok a deti sa naň pozerajú tým dlhšie, čím bežnejší sa im zdá. Tento poznatok využila aj Athena Volumanosová s kolegami z univerzity v New Yorku, keď 5-mesačným deťom ukázali obrázky ľudí, opíc a kačiek. Súčasne s obrázkami im pustili aj zodpovedajúce zvuky. Výsledok bol jednoznačný. Deti dokázali priradiť ľudskú reč k obrázkom ľudí dokonca aj vtedy, keď išlo o reč, ktorú nikdy predtým nepočuli, napríklad japončinu. Rovnako vedeli priradiť aj zvuky opíc a kvákanie kačiek, z čoho vedci vyvodzujú, že už malé deti vedia veľmi dobre kategorizovať svoje dojmy. Mini Stonehenge. V blízkosti známeho Stonehenge objavili britskí archeológovia iný malý kamenný kruh. Tento objav iba potvrdzuje mienku vedcov, že Stonehenge predstavuje časť niečoho väčšieho, napríklad gigantického cintorína alebo mesta mŕtvych. Teórie o účele tejto najznámejšej megalitickej stavby sú rôzne. Pravdepodobnosť, že ide o cintorín, sa zvýšila objavením menšieho kamenného kruhu v korite rieky Avon, necelé 3 km od Stonehenge. Tento kruh s priemerom približne 10 metrov, ktorý tvoria odtlačky 25 kameňov, pomenovali vedci Blue Snow podľa kúskov horniny dolerit, nájdených na mieste po anglicky Blue Snow, z ktorej zrejme kamenné bloky pochádzali. Iba málo kto vie, že Stonehenge bolo kedysi najväčšie pohrebisko na ostrovoch. Možno bol Blue Stone miestom, kde mŕtvych spopolňovali preto, aby potom ich popol zakopali na Stonehenge, tvrdí Julian Thomas. Vedci by mali už skoro podrobiť úlomky hornín rádiokarbonovej metóde, aby určili ich vek. Súrodenecká láska medzi rastlinami. Ak vedľa seba rastú dve kvetiny, ktoré pochádzajú z tej istej materskej rastliny, správajú sa podstatne priateľskejšie, ako keby si boli cudzie. Americkí vedci zistili, že rastliny rozpoznajú suseda pomocou sekrétu z koreňov. Ak nejde o príbuzenstvo, snažia sa prostredníctvom zvýšeného rastu koreňov, a teda väčšou spotrebou vody, konkurenta zahubiť. Ak sú však príbuzné, pristupujú na istý druh remízy a rozširujú svoje korene iba tak ďaleko, aby mal aj sused dostatok miesta, tvrdia Hars Bays a jeho kolegovia z University of Delaware. Toto zistenie by mohlo mať veľký význam nielen pre drobných pestovateľov, ale aj pre veľké poľnohospodárske podniky. Rozširujúca sa celiakia. Čoraz viac ľudí má problémy so spracúvaním lepku v tráviacom ústrojenstve. Lepok je zložka viacerých druhov obilnín a mnohým ľuďom spôsobuje črevné problémy. V súčasnosti sa v Spojených štátoch amerických vyskytuje táto choroba 4-krát častejšie ako pred polstoročím. Príčina nárastu tejto choroby však ešte nie je známa. Podľa Josepha Muraja a jeho kolegov sa muselo v posledných rokoch rozšíriť niečo vo vzduchu, čo spôsobuje toto ochorenie. Dnes ním trpí jeden zo 100 Američanov. Prví roľníci. Prví roľníci v strednej Európe s najväčšou pravdepodobnosťou neboli domáci, ale prisťahovalci z juhovýchodnej Európy a Blízkeho východu. Genotyp týchto roľníkov sa totiž odlišuje od lovcov a zberačov, ktorí v tomto regióne žili približne pred 10 000 rokmi. Pred 30 až 40 000 rokmi vytlačili moderní ľudia neandertálcov. Keď sa počas ľadovej doby zhoršilo počasie natoľko, že už nedokázali v daných podmienkach žiť, presídlili sa do južnej Európy. Pred 11 000 rokmi sa klimatické podmienky zlepšili a človek opäť osídlil celú Európu. Najstaršie dôkazy poľnohospodárstva a domestikovania zvierat majú približne 7500 rokov. Ochrana budov pred zemetraseniami. Francúzski vedci chcú chrániť budovy pred zemetraseniami pomocou kruhov usporiadaných do kruhu. Tento nápad odpozorovali od tzv. Metamateriálov, vďaka ktorým sa v budúcnosti môžu vyvinúť látky zneviditeľňujúce predmety. Pomocou metamateriálov dokážu isté druhy vlnenia, napríklad tóny alebo mikrovlny, akoby obtekať predmety. A tým ich robia v určitom vlnovom rozpetí neviditeľnými. Podobný princíp chcú vedci okolo Stefana Enoka použiť pri stavaní budov, ktoré by boli schopné odolávať vlnám zemetrasenia. Doteraz však existuje iba teoretický model tzv. Kabátu, ktorý by mal veľkým počtom husto usporiadaných plastových kruhov, ukotvených v zemskom povrchu, odviesť ničivé vlny preč od budov. Jednotlivé kruhy naladia na určité frekvencie, vďaka čomu by kombináciou viacerých kruhov mohli ochrániť budovy pred širokou škálou vlnení.